Signoro Presidanto, Signoro Speciala Raportisto, carai representantoi de minoritatoi naziai au etnai, religiai kai lingvai, carai partoprenantoi, saluton. Mi nomigas Stefano Keller, kun mia kolego citie mi representas Universalan Esperanto Asocion, la mondan organizajon de la parolantoi de Esperanto, la lingvo internacia. Male ol aliaj lingvoj, Esperanto ne povas havi imperialismajn tendencojn, kaj havas nenian ligon kun interesoj ekonomiaj aŭ politikaj. Ĝi estas ties lingvo, kiu ĝin elektas, kaj ĝi kreas lingvan egalecon en la komunikado inter la popoloj. Universala Esperanto-Asocio defendas la lingvajn rajtojn de ĉiuj minoritatoj kaj de ĉiuj indiĝenaj popoloj jam ekde pli ol jarcento. Preskaŭ ĉiuj intervenintoj menciis ĉi tie la mankon de eblo por la junuloj de minoritatoj ricevi edukadon en ilia gepatra lingvo. La rajto al edukado en la gepatra lingvo estas fundamenta rajto, ĉar en nia gepatra lingvo ni komencas malkovri la mondon, komuniki kun la aliaj. En sia gepatra lingvo kapablas ĉiu el ni plej bone lerni, havi edukadon atingante bonajn rezultojn. Nia asocio forte subtenas la klopodojn strebantaj al tiu celo. Ni ŝatus ankaŭ rememorigi pri tio, ke la lernado de Esperanto estas elstara bazo por, krom la gepatra lingvo, lerni pli facile aliajn lingvojn, kaj tiel subtenas la malfermiĝon al la respekto de aliaj popoloj. Rekomendoj. Karaj partoprenantoj, membroj de minoritatoj kaj decidantoj. Ni forte rekomendas al vi studi kaj uzi la gvidlibron pri la realigo de lingvaj rajtoj de lingvaj minoritatoj, jam menciita ĉi tie hodiaŭ. Dankon pro via atento, kaj apartan dankon al la interpretistoj voĉaj kaj iliaj kolegoj interpretantaj en gestolingvo por ilia laboro tre grava. Dankon!